Sada smo u 13. glavi u poslanici Jevrejima, tako da ako imaš Bibliju ovde, otvori, da možeš da pratiš, ako ne, nagni se kod komšija, ako ima Bibliju, pa gledaj njegu Bibliju, uglavnom, kod komšinice ili komšije. Na 13. glava u poslanici Jevrejima, i danas ćemo završimo, ja mislim, ovu poslanicu, i onda sledeće nedelje, pošto smo između dve knjige, imat ćemo neko tematski čas, i onda ćemo da, znači imamo da nastavimo Jakovljevu poslanicu u Novom Zavetu, idemo tako do kraja Biblije. Tako ja mislim da sledeće godine ćemo završiti Novi Zavet, što je super. Znači to je negdje oko 8 godina je trebalo da prođemo od Evanđelja prvog, mislim da je bilo Jovanovo, pa skroz do Otkrivenja. Da li vidjet ćemo, možda ne, možda se nam trebati još 3 godine završimo, ali čisto onako. Prošli put smo videli u 13. glavi, ako pisac govori o ovoj grupi Jevreja da održe ljubav bratsku, da ne ode, to su bili praktični savjeti, pošto ako sećate, ovaj zadnji deo poslanice Jevreja jesu praktični savjeti, gde pisac samo izljeva na njih šta da rade, kako da žive, i ja volim praktične savjete, i uglavnom kada budemo ušli u poslanicu Jakovljevu, ta poslanica je samo puna praktičnih savjeta, znači, ono, malo teologije i praktičnih savjeta. Uglavnom, znači, u tom smo delu i tako ćemo da završimo. Znači, vidjeli smo da ljubav bratska ne ode, znači, držite bratska ljubav da ne pobegne, onda budite gostoljubivi, to smo vidjeli, onda ženitba da bude u časti, postelja ženitbena da bude čista, onda nemojte voliti novac, kaže, jer ne budite srebroljubci, to mi smo govorili prošli put, zato što Bog kaže, ja sam s tobom, neću nikada ostaviti. Znači, Bog ispunjava naše potrebe. Tako da, osvijeli prošle nedelje, to je par praktičnih savjeta, i danas nastavljamo dalje sa 7. stihom, i kaže ovako, opomenite se svojih učitelja, koji vam kazivaše reč Božiju, gledajte na svršetak njihova življenja, i ugledajte se na veru njihovu. Ja volim Bibliju, zašto Biblija daje šamare onima koje je uče. Mislim, daje šamare meni kad je slušaš, ali ako je učiš, znači razbiti glavu. Ja to volim. Uglavnom, ovo je stih za one koji slušaju i oni koji uče. Za one koji su učitelji i za one koji su učenici. Svako je ili učitelj, ili učenik, naše drugo nema, ili si osoba koja učiš druge, ili si osoba koja si učena. E sad ovde kaže, setite se onih koji su vas učili, i onda se ja sećam onih koje, znaš, kad sam ja postao hrišćanin, kad sam bio mladi hrišćanin, sveže, nisam imam pojma šta je Biblija, nisam imam pojma šta je ništa, a sam verovao, i bilo mi jasno da Bog voli. I sjetim se ljudi koje je Bog doveo u moj život, koji su učili Bibliju, znači koji su mi objašnjavali ovako stih po stih šta ovo znači, šta ne znači. I to je za mene bila duga staza, znači duga staza. Sjetim se i hvalim Boga za njih. Ovde, znači govori, sjetite se njih, opominjite se svojih učitelja, kojim kazivaše reč, gledajte, pazi sam ovo, na svršetak njihovo življenja, i ugledajte se njihovu veru. Kako volimo ovo? Kad sjetite se oni koji su vas učili reč. I šta onda kaže? Pazi, ovo zapamti, ovu razliku, šta je danas popularno u svetu i šta Biblija uči. Kaže, gledaj na kraj njihovog života. Danas, meni jako nervira naš ovaj trendovi, kako je izneo poruku? Da li je bila filozofska? Znaš, da li je bila poruka koja animirala nekoga? Da sam zaspao na času ili nisam zaspao na času, kao radišan, naš svet je toliko postao, ako mogu da kažem, hollywoodskog karaktera. Filmovi su nas naučili da budemo osobe koje sedimo i zabavljaju nas. Ovdje kaže, sete se oni koji su vas učili. To nema pitanja, razumeš. Znači, oni su te učili reč, to je jedno, ali kaže, gledaj na kraj njihovog života. Znači, oni su te učili, dobro je, to je napisano crno na belo, ja učim, mene su učili, ali kaže, gledaj kraj njihovog života. Znači, posmatraj njihov život. Jako zanimljivo. svršetak njihovog življenja, znači šta su njihove odluke bile, šta su radili. Danas je bitno kako čovjek iznese poruku, kako se obukao, što mene isto nervira. Neke stvari koje nisu bitne za život stvarno. Zašto tako je mentalitet ovoga sveta. I šta on radi, to nije bitno. Bitno je koju školu je završio. Jer ako je završio tu školu, onda je on za to kvalifikovan. Posmatra život te osobe, koja je kvalifikovani šta god da jeste, ono što radi je bitno, ne? Može doktor da bude najbolji doktor koji je završio u najboljoj školi, razumiješ? Otišao je i ima diplomu i ne znam, doktor Darwin mu je potpisao, razumiješ, njegovu diplomu. Možda ima. Ako on ne zna, znači ono što radi, praktično, šta mu vredi diploma i škola, ne? Mislim, hrišćanstvo je praktična stvar. Život. I ovdje kaže, znači, setite se njih. I razmišljam, pošto on govori ljudima koji su u Jerusalemu, jel da? Grupi Jevreja. Ko su bili njihovi učitelji? Mi znamo. Petar, jel da? Jovan, Andrija, apostoli. Setite se njih. Kako su oni živjeli? Živjeli su tako da su, dobro, od njih su mnogi još živi sada, a mnogi su već umrli ovdje. Ubijeni su zbog svoje vere. Znači, posmatrajte njihovu veru. Posmatrajte kako žive. Kako je dobro. Da li je ugodno meni? I ne treba da bude ugodno. Biblija nije knjiga koja će da me mazi, pazi, reće mi lepe stvari. Reće mi stvari koje su realne. Ovo meni govori kakav je moj život. Ako ja učim druge, dobro, ja mogu da pričam svašta. Ali da li ja živim to? Ako ja ne živim to, onda nemoj da slušaš šta govorim. Ozbiljno. Onda ja nisam kvalifikovan da ti govorim to što ti govorim. Zašto moj život ne podržava, ne stoji iza toga. Znaš, i to je najniže i najgore. Ovaj svet ima toliko učitelja, svi se guraju, da li njihov život stoji iza toga. E sada, da se vratim nazad, znači, ja znam, znači, ovdje govori o onima koji su ih učili reč, ali nije neophodno da govori o apostolima. Nije neophodno da govori o onima koji su stojali za propovedaonicom. Jel da? Jer nekada i često i uvek Bog koristi ne samo ono koji stoji za propovedaonicom, nego koristi svakoga. Razumeš? Kada pogledaš u hrišćanstvu, hrišćanstvo je aktivna stvar. Biti hrišćanin, znači slediti Isusa, to znači ovo. Postanem hrišćanin, ja sam učenik. Jel da? I ono što se desi tokom vremena, kako učim, praktično, jel da, u životu, učim, padne na nos, ustanem, učim praktično Bibliju, neko mi govori Bibliju, naš, upoznajem sa tim stvarima koje mi nisu jasne, učim, ponovo praktično u životu, padne na nos, ustanem, idem dalje, učim, tako rastem i tako postajem zreo hrišćanin koji više nije učenik, razumeš, nego on postaje da bude učitelj. Bez obzira da li stoji ovdje ili ne. Bez obzira da li je učitelj, znaš, kao njegov poziv ili nije. Razumiješ što hoću da kažem? Ono što hoću da kažem, mladi hrišćani su učenici, jel da? I čim sazreju malo, oni postaju učitelji. Oni uče životom svojim ili savjetima svojim one koji su došli za njima, koji su mlađi hrišćani. Iako razmišljam, šta si ti danas? To se neko, jel da? Danas ili si učenik ili si učitelj. Nema drugoga. Bez obzira da li si učitelj, mislim da li učiš, jel da, zvanično ili ne. Inako razmišljam, neki, mislim, to je deo života. Deo života da rastemo, što se nazvaš pričanje tamo na vratima, kako sam matori nešto. Kao matori smo. Danas sam našao sebe da sam razgovarao sam sa sobom i otelje mi pita kao, šta pričaš? Ja mišljam, čoče, gunđam. Znači, razgovaram sam sa sobom, nezadovoljno sam bio s nečim, nešto kao zašto, bla, 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 bla. I ako radim, mišljam, čoče, mator sam, ili šta, ne znam. Ali, prirodan deo života da rasteš, sazrevaš, donosiš odluke u životu, učiš, jel da, i postoješ osoba, primjer nekome koji dolazi iza tebe, deci, znaš. E sada u hrišćanstvu isto tako. Moje pitanje je, ako si učitelj, da li si učitelj ili misliš da nisi učitelj? Ono što se desi u hrišćanstvu nekada, znaš, puno dolaziš u crkvu godinama i zaboraviš da je poenta hrišćanstva da slediš Isusa, hrišćanstvo je praktično, i ti više nisi osoba koja sediš i učiš i primaš, nego ti si osoba koja moraš da daješ. Ja mislim da to je bolest hrišćanstva često. Učaurimo se i zaboravimo, ne, vreme je da ja budem onaj koji uči. To ti znaš za sebe lično, ja ne znam za tebe lično, znaš, to ti znaš i Bog zna njegovo vreme, kada je od učenika postao učitelj. Ali ako razumeš, ako si dugo hrišćanin, ja bih rekao, ako si hrišćanin duže od 2 godine, ti si već nekome učitelj. Znaš, već možeš da uhrabriš nekoga i već možeš da, ako to ne radiš, onda si bolestan hrišćanin, nešto sam nije u redu. Zašto si zatvorio? Ti trebaš da daješ dalje što ti Bog daje. Ako ne, razbolećeš se, znaš, bit ćeš osoba koja, kako su osobe koje su starije osobe, koje nikad nisu donosile odluku u životu, nikad nisu nikome primjer, kako su one osobe za nas? Mi bi rekli beskičujene osobe, rekli osobe koje su, nešto nije u redu s njima, razumeš? Ako je osoba koja treba da ima neki integritet, ne znam šta je za sebe, vreme i pregazio kilometre i ima dobro iskustvo, loše iskustvo, treba da deli to s nekim. Ako ne, ako mu se u životu ništa nije desilo, onda nešto ne valja, jel? Nema šta da da drugima. Da nema detalje, šta si ti, učitelj ili učenik? Ako daješ drugima, hvala Bogu, daj, nemoj da prestaneš, uči. Da li ovako, da li, znaš, svaka osoba koja je hrišćanin treba da ima učenika sa sobom. Razumeš? Ti treba da imaš samo osobu koju hraniš, koju hrabruješ, koju daješ ono što tebi Bog govori. Znaš, da li imaš? Ako imaš, hvala Bogu, to je zdravo, tako i treba. Znaš, inače, se okrenu samo prema sebi i to je jako, jako je loše. Tako umiremo u suštini. Tvoje da daješ dalje. Tvoje da načiniš drugoga da on bude učenik i da ona postane učitelj. Jako je zanimljivo. Znači, sećate se njih i da mišljam da li je ohrabrenje za njih, posmatrate njihov život. Kakav je bio njihov život? Oni koji su ih učili, realan, jel da živi su sa Bogom, živite i vi i napravite učitelje, učenike da budu učitelji. Dalje kaže Isus Hrist, to je 8. stih, juče je i danas, onaj isti i uvek. Ovaj stih je povezan sa 9. stihom, koji govori o učenju. Kaže, u nauku tuđu i različito ne pristajte, jer je dobro milošću utvrđivati srce, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji življeše u njima. Znači, pisac kaže da je Isus juče, danas i večno isti. To je moguće, moguće. Samo je Isus osoba koja je juče, danas i večno ista. Bog je uvek isti, Bog se ne menja, zašto ne može da se menja. Nema šta da se promeni. Njegove izjave se ne menjaju, zašto nemaju šta da se menjaju. Juče je bio isti kao što je danas, sutra će biti isti kao što je bio juče i večno isti. Ja to treba da kažem. Mislim, govori o učenju. Jel govori da, jel nemojte da slušate lažne učitelje, to je poenta u 9. stihu, ali kaže, znači, Isusova izjava koju je rekao pre, važi za danas i važi do večnosti. Kad Isus rekao, samo sam do kraja vremena, to je rekao, čitaš Matej 20, jel, zadnja glava, kaže, sama sam do kraja vremena. To je rekao, recimo, pre 2000 godina, jel, grubo, učenicima. Danas je aktuelno isto i u večnosti isto aktuelno. Sa svojima je večno, nikad ih neće ostaviti. Mislim, meni je zanimljivo njegove izjave i zanimljivo je kako se Božja priroda nikada ne menja. On ne treba da raste, znaš, on ne treba da sazreva, on ne treba da uči. Bog je Bog. Kakav je bio, takav je, takav će da bude. E sada, iz onoga što Bog jeste, njegova reč koju nam je dao, se ne menja. Znači, Bog neće danas da kaže, e, spasenje će da bude ovako, sutra će da promeni mišljenje i reći, ne, napravio sam grešku. Što je, znaš, bilo bi smešno. Znaš, što u Božoj prirodi ne može da se napravi greška, pošto je iznad vremena. Da ne odem daleko, uglavnom, kaže, zbog toga što je Isus juče, danas i zauvek isti, kaže, u nauke tuđe i različite, ne pristajte, jer je dobro milošću utvrđivati srce, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji življeše u njima. Ovdje se ova jela, to je pisac, pošto govori Jevrejima, često govori o tim stvarima iz Staroga Zaveta, i jela su bila deo slavnja Boga u Starom Zavetu. Kad bi ljudi donosili žrtve u hram, ili u šator sastanka za vreme Mojsija, te žrtve bi bile tamo ubijene, jel da? Bile bi zapaljene, deo bi bio dat sveštenicima, jelo bi se, deo bi bio dan onima koji su donali tu žrtvu, deo bio zapaljen, bačen, o tome ćemo govoriti za par minuta, ali inače, svaki praznik izraelski je bio praznik radosti. Znaš, kad su dolazili do Boga s tim stvarima, to je bilo vreme radosti. Znaš, bilo je vreme slavljenja. Kramišan je jako zanimljiv primjer. On kaže, nemojte pristati u lažna učenja. E sad ne znam o čemu specifično govori, o kom lažnom učenju govori tu, ali kaže, dobro je milošću utvrđivati srce, ne tim jelima, koji Stari Zavet govori. O čemu govori? Utvrđivati srce bukvalno znači osnovati. Bukvalno grčki prevod, ili da parafraziram, ukoreniti. Dobro je ukoreniti svoje srce u milost. Znači, ovdje vidimo dve stvari. Pisac govori o Novom Zavetu i govori o Starom Zavetu. Kaže, ti praznici, onima koji su praznovali, nisu pomogli puno. Šta je bila slika tih praznika, te žurke, te hrane koje su jeli? Pa poenta je da su im gresi oprošteni. Dok su došli, doneli te žrtve, žrtva je bila zapaljena, jeli su, znači bilo je ono, a, Bog nas voli, oprošteno nam je, raduju se pred Bogom. E sad, to je bila simbolika. To je fizička stvar, bila deo Starog Zaveta, delo u kom su živjeli. Kaže on, to je slika, to im nije puno pomoglo. Ali nama, u Novom Zavetu, kaže, dobro je milošću utvrditi srce, ukoreniti srce. Znači, slika u Starom Zavetu tih žrtava i svega je ono što je realnost u Novom Zavetu koju dobijaš kroz milost Božju. Kroz to da si oprošten, da te Bog prihvata, to više nije slika, znači, nije više nešto što je simbolika kroz te žrtva i krv žrtava, njihova krv. Isus je umro na krstu, njegova krv je tekla i kad verujem u njega, oprošteno mi je, i primam milost. Znači, Bog mi oprašta grehe. Oprostio mi je grehe, oprostio je tebi grehe. Volite. I onako, to je realnost. Znači, dobro je milošću ukoreniti srce, ne u tim nekim delima. Tako da ne znam o kom lažnom učenju govore specifično, ali u globali vidim, manjite se dela. Manjite se stvari koje su deo Starog Zaveta. To je okej, ali danas govorimo o Novom Zavetu. Isus je umro na krstu, žive u tom Novom Zavetu, u Zavetu milosti. I tamo utvrđujete srce, ne u delima. I tu je, često, kako sam proučavao poslanicu, vidjeli smo da pisac baš spominje to. Dela i milost. I često danas, ljudi imaju borbu u sebi. Svoja dela, da oni rade nešto za Boga, da oni ugode nešto Bogu, da urade nešto što će Bogu da fascinira. I Bog će reći, zbog ovoga što si uradio, ja sam očaran i opraštam ti grehe. A to ne postoji. Zašto Boga ne možeš da očaraš svojim delima. Mislim, šta možeš da uradiš da Bog kaže, skidam ti kapu? Mislim, šta? Bog je stvorio svemir. Bog je izmislio gravitaciju. Bog je stavio sunce tamo gde jeste. I stvorio tebe. Dao ti je mozak, razumeš, telo. Napravio ti je oči s kojima vidiš. Mislim, kako da fasciniram Boga? Ne možeš. Ni ne trebaš. Samo prihvati Isusa u život. Prihvati ga i uživaj u onome što je On uradio. To znači ukoreniti se u milosti. Ukoreniti se u milosti znači da uživaš u Božjem delu. A ne da se mučiš da ti dođeš do Boga. Mi ne možemo doći do Boga. Niko svojom snagom nikada nije došao do Božjeg prestola i rekao, ja sam stigao do Boga. To je nemoguće. Biblija kaže, naša dobra dela su prljave krpe pred Bogom. Džabe. Ne govorim da idi sad radi najgore stvari što možeš, normalno, ne govori se o tome, ali se govori o tome milost. Znači, posmatraj šta je Isus uradio za tebe. Oprostio ti grehe kada veruješ. Ako ne veruješ u njega, onda ti nije oprostio ništa. Ako veruješ u njega, oprošteno ti je. Tamo utvrđuje tvoje srce. Znači, ojačaj sebe, ukoreni se u tome, posmatrajući šta je Bog uradio za tebe. I kad uživaš u tome, znaš, tamo se jačaš, tamo si jaka osoba. A ne u nekim delima, znaš, da hoću Bogu da ugodim, hoću da Boga fasciniram. I Biblija kaže, spašeni smo milošću, ne delima, da se niko ne bi mogao hvaliti. I to je realno, ne? Spašeni smo Božjim delom, ne našim delima. E sada, znači dalje, u 10. stihu, kada govori o tim o žrtvama, kaže, imamo pak, ili jasni prevod bi bio, sad sam parafrazirao malo, postoji, ili bio je, pak oltar, od kojega oni ne smeju jesti koje služe šatoru. Ovdje se govori o starozavetnim sveštenicima koji služe, služe Bogu, donose te žrtve o kojima smo govorili za vreme tih praznika. I kaže, postojao je jedan oltar sa kog niko nije smeo da jede. O čemu on govori? Znači, postoji jedan oltar koji je bio oltar za molitve. Postoji jedan veliki oltar koji je bio oltar gde su se palile te žrtve u hramu ili u šatoru, kako ovde kaže. Ali postoji još jedna vatra, još jedan oltar. E sad govori o tome. Kaže, jer kojih životinja krv unosi poglavar sveštenički u svetinju, znači u taj glavni deo šatora ili taj glavni deo hrama gde bi samo sveštenik mogao da uđe, kaže, za greh, onih se telesa spaljuju izvan okola ili izvan granice grada ili izvan granice kampa gde su Izraelci kampovali. Zato Isus, da osveti narod krvlju svojom, izvan grada postrada. Zato dakle da izlazimo ka njemu izvan okola noseći njegovu sramotu, jer ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Kroz njega dakle da svakda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje prizivaju ime njegovo. Znači, čemu govore ove mistični stihovi? Jako zanimljivi stihovi ovde u Novom Zavetu u poslanici Jevrejima. Kaže, znači ovako, postoji jedan oltar sa kog oltara niko nije smjela da jede. Znači, mi sveštenici, pošto sveštenici dobili jedan deo hrane od tih žrtava koje su palili, niti oni koji su donosili te žrtve da ih pali nisu smjela da jedu sa tog oltara. O kom oltaru govori? Znači, bilo jedno mesto i to mesto je bilo uvek izvan grada, izvan granice grada. U Jerusalemu je bilo isto jedno mesto koje je bilo izvan granice. Granica grada su bili zidovi. Imao si ne znam koliko kapije u Jerusalemu i ostatak tih žrtava, znači sve ono što je ostalo od tog mesa, mesarske stvari, razumiješ, sve je odnešeno izvan i tamo je bilo zapaljeno. I u Starom Zavetu to je bilo kao nečisto. I od toga niko nije smeo da jede, pošto to je bilo i niko ne bi ni hteo da jede, to su bili ostaci. Tako je Bog rekao njima da rade, znaš. Čisto praktično, zapalite to. I to je bio taj treći oltar, što o čemu ovde govori pisac. Jako zanimljivi stihovi. Kaže, postoji taj oltar i onda upoređuje to sa Isusom. I kaže, zbog toga je Isus umro van granice grada. Kada posmetraš mesto gde Isus bio razapet, Isus je bio razapet na mestu koje je bilo van granice grada. Danas je u Jerusalemu, pošto se Jerusalem raširio, ali van granice starog grada Jerusalema. Jel'a? To je mesto Golgota. Tamo je rimska vojska, jedno od mesta je rimska vojska, koja je koristila rimska vojska da kažnjava one koji su bili protiv rimskog zakona. Isus je umro van grada. Šta govori pisac ovde? Jako čudne stihove. Kaže, idite ka njemu van grada. On je umro tamo van grada. Idite do njega, noseći svoju sramotu, kaže on, jako zanimljivosti kaže, jer ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Ovo su, znači, od cele knjige, meni ovaj stih ovde je najčudniji stih. Mislim, nije, ono, neverovatno je da je to napisano, ali da razumeš šta govori. Znači, govori, idite van grada, do Isusa. Jer ja mišljam, Isus je van grada. Zašto je bio Isus van bilo kog grada? Ja sam se, neki dan sam išao s oteljom i vozimo se. I znaš, ovaj novi put, novi, delimično novi put koji ide sa Ketvaroša pa do Makove sedmice, ne znam, ako znate. Ideš, imate neki kružni tok, lepo napravljen. Znači, nazad je Ketvaroš, ispred te Makova sedmica, levo je Dolina Lopova ili šta Kireška. I idemo, a meni nekad udari u glavu nešto, a mišljam, šta je tu desno? I otelje kao, nemo se, šta sad kao? Ja skrenu desno, razumeš? I vozim dok je bilo betona. Idem i stigao sam, to je rub. Mislim, znaš, više nemaš, tamo su neke njive posle i razmišljam. Isus je tamo, znači nije u gradu. Isus je van Jerusalema. Isus je van mesta gde su Izraelci kampovali dok su putovali kroz pustinju. O čemu govori ovde? Kažem, idite kod njega. I onda ono što kaže u 14. stihu, jer ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Ponovo, jako čudan stih. Zašto je čudan? Mi, ne znam, znači, ne znam da li ja čitam previše, znači da li čitam između redova, ali ono što znamo iz istorije, 66. godine, pošto su Izraelci bili pod rimskom vlašću, bili su okupirani pod rimskom vlašću, 66. godine su Izraelci počeli bunu protiv Rima. I, znači, od onda Rim je, znaš, poludeo i 70. godine Izrael je prestao da postoji kao nacija. Jerusalim je bio, znači, opkoljen, ovaj mesto gde su slavili, ta njihov hram je bio uništen, znači, bukvalno su pomerili svoj kamen, nije ostao ni jedan kamen gde je bio pre, ubijali su nemilosrdno Izraelce, znači rimska vlada, pošto je pobunili se protiv njih, tako da gotovo je. I posle je, znači, Jerusalem bio prozvan grad Jupitera, sad da ne idem detaljno, ali vreme kad je opisan, on piše Jevrejima, ovaj pisac, jel da? Uskoro će njihov grad biti uništen, razumeš? I onda čitamo ovo, razmišljam, šta on govori? Idite van grada, jel da, nosite svoju sramotu, Isus je tamo van grada, zato što nemamo mesta tu na zemlji, nego tražimo ono mesto koje će doći. Jer tu na zemlji gradovi su prolazni, a mesto koje ćemo dobiti na nebu je večno. Mislim, razumeš što govori ovde? Ja se ne mogu da verujem. Mislim, verujem. Biblija je proročka knjiga. Znači, kad čitaš stvari koje su napisane, tu često govore stvari koje su budućnost. Znači, Bog je govorio kroz ovog pisca, ovim ljudima, idite van grada. U Mateju 24, Isus je, kad je govorio o zadnjim vremenima, rekao je, kada vidite da je Jerusalem opkoljen vojskom, kaže, idite, bežite na planine. Znači, molite se da ne bude u subotu vaše bežanje, znači, da ne bude, ono, bežite. Jako zanimljivo. Znači, ono što isto znamo iz istorije, kada je rimska vojska došla u Jerusalem da ga uništi, kad su zapalili hram, kad su, znači, bili pobijeni hiljade i hiljade Jevreja. Znaš šta su hrišćani uradili? Hrišćani su poslali savet da odu izvan grada, jako zanimljivo, pobegli su, znači, iz Jerusalima, prešli su, otišli su van granice Izraela, prešli su Jordan i otišli su na mesto koje se zove Pela. Tad se zvala Pela. I tamo su prvi, ako možemo kažemo, tamo su gradili crkvu ili šta god. Tamo su otišli i oni su preživeli. Ovi koji su ostali ovde bili su masakrirani. Tako da mišljam, jako je zanimljivo. Da li je ovo hrabrenje za njih, znaš, idite van grada, tamo je Isus. I kaže, nosite vašu sramotu. I što kaže, i kroz njega, kroz Isusa, dakle, da svakda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priziva ime njegovo, znači, slavite Boga. Idite napolje, van granice i slavite Boga. Neverovatno, jel da? Ja sam ubeđen da nije slučajno, znaš, da Bog im govori proročki, ova knjiga je za njih specifična, znaš, knjiga Jevrejima. Šta će biti? Uskoro vaš grad neće postojati, tako, idite napolje, nije bitan grad, bitan je Isus. Jako je zanimljivo. Ramišao mene, ti si subotičani? Koji su subotičani ovde? Jel, većina od nas. Jel, ne znam, svi smo, digni ruku ako su subotičani. Dobre, dobro. Znaš, Beograđani. Da, uglavnom, mi se, jel da, često vežemo za mesto. Znaš, ja sam ovo, vežemo se za zemlju, ja sam ono, ti si ono, te mrzim da što nisi ovo. Ili mene mrzim to što ja nisam ono. Obično je tako, jel da? Uglavnom, tako prolazna stvar. Tako mi je često bitno to, razumeš? Ja sam subotičan, tu sam rođen, ali, znaš, nije bitno. Bitno je da idem tamo gde je Isus. Tako ću preživeti. Razumeš? Tako ćeš preživeti i ti. Kako je dobro kada imaš što manje, znaš, što manje korena gde jesi. Mislim, ako, znaš, simbolički ja radim, mislim, nekad se osim kao brod. Znaš, ako šupa sam kao brod. Uglavnom, ono što hoću da imam uvek sidro dignuto, da je spremno za polazak, jedro podignuto, razumeš, da je spremno da hvata vetar, da ide odavde. Znaš, ja ne znam, imam koren, imamo korenje ovde, ali tvoj koren je nebo. Ovo će proći, ova identifikacija u kojoj se identifikujemo danas će nestati jednog dana. Znaš, doći večnost. Koje je ohrabrenje za njih, jel da? Držite se Isusa. I ti se drži Isusa. Jednog dana, sve ono što ti jesi, sve ono što drugi vide u tebi, će proći. Razumeš? Tvoja moda, tvoj način, znaš, kako češljaš kosu, znaš, kako pišeš pesme, kako razmišljaš, kako žvačeš žvaku, znaš, to će proći. Jednog dana će proći. I dolazi nebo. Znaš, da li živiš za to što je večno, ili živiš za ono što je trenutno? Ovo ne možeš da imaš. Ne možeš da ga zadržiš, proći će. Kako su bili iznenađeni kad im se to desilo? Da, došla rimska vojska, uništila Jerusalem, i ceo sistem religiozni je bio prestao postoji dan danas, pošto nemaju hram. Jako zanimljivo. Ali nije bitno. Isus je svugde. Van grada je, u gradu je. Idi tamo gde to vodi. Tamo je blagosleno mesto. Tamo ćeš preživeti. Jako zanimljivo stihovi. Dalje kaže 16. stih. Dobro činiti da vam, a dobro činiti davati milostinju, ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Znači, hrabro ih praktično da, znaš, dajte, budite oni koji dajete. Inače, šta oni mogu da zadrže? Šta je osoba ovde koja je htjela da zadrži sve za sebe imala na kraju? Nije imao ništa. Šta mogu da nosi sam jedan ranac da je pobegao, razumeš, da sačuva glavu? Znaš, toliko nas često materijalni svet oslepi, ono. Znači, kaže, dajte. Budite osobe koje dajete milostinju, jer se tako, takvim žrtvama ugađa Bogu. Služajte učitelje svoje, ponovo kaže, i pokoravajte im se, jer se oni staraju za duše vaše, kao koje će dati odgovor da to rade s radošću, a ne uzdišući, jer vam ovo ne pomaže. Kako volim ovo. Kako volim naš stihove koji naš govore učiteljima. Kaže, oni koji vas uče će dati odgovor. Kad budemo vam proučavali jako ljepotno, treću glavu vidjet ćemo da kaže, učitelji će biti suđeni više. Kada učim, bit ću suđen više. Znači, ja sam odgovoran za reči koje govorim, da nisam ja izmislio to. Da nije nešto što mi je palo na pamet, razumiješ? Kao, Isus je leteo u avionu zato što sam imao viziju. Danas ima takve gluposti neverovatno. Znači, ono što govorim, ovdje imam podršku reči. Znači, gradim ovo što ja govorim na onome što je napisano. I to je to. Uglavnom, bit će mi suđeno, bit će suđeno onima koji uče, tako da paziš što govoriš drugima, budi siguran da im govoriš što je napisano ovde, što je napisano u Bibliji. Kaže, da čine sa radošću, a ne uzdišujući, jer ovo vam ne pomaže. Ako si učitelj, ako učiš, uči druge sa radošću. Ne uzdišujući. da, kako je bilo teško. Ja znam čovjek koji mi uvijek govori kako je učio i onda, mogu ti reći, bilo je teško. I onako, kako da nosi, ne znam, jer ja imaš čovječ, ide nađe drugi posao, znaš. Ima drugih radnih mesta. Znaš, možda te Bog zove da ostaviš. Ako je, ovo je za mene, ako mene pitaš, znaš, to ja to radim, tako da, znači, ne želim nikog da omalovažavam ničiji posao, razumiješ, pošto je sve super kad te Bog vodi, kad su njegove volje. Za mene, u mojoj perspektivi, kako ja vidim život, nema boljeg zvanja nego da daješ drugima reč. Na planeti Zemlji nema bolje stvari. Ne postoji. Izvini, ne vređam nikoga, šta god da ti radiš. Ne znam, možda nisam pravo. Ali dati nekome reč koja će da promeni život, koja će da ojača dušu čoveka. Kaže, oni se brinu za vaše duše. Znači, ojača moju dušu, tvoju dušu. Znači, to je neprocenjivo blago. Na ovoj zemlji nema boljeg. Ponovo govorim iz moje perspektive. Ja mogu da sedem da proučavam Bibliju satima i ne znam koliko je sati, razumiješ? Ne znam, izgubim se, razumiješ, a ono je kao razmišljam neverovatne. Koji je ovo, znaš, moćna, kako je Božja reč moćna? Uglavnom, ako to radiš, radi se radošću, znaš. Kao, kako je teško. Ima svašta, ali, znaš, koja je moć? Kaže, molite se Bogu za nas, ne znamo koja pisaca, kaže njima, molite se za nas, jer se nadamo da imamo dobru savest, starajući se u svemu dobro da živimo, a odviše, molim, činite ovo da bih se pre vratio ka vama. Znači, molite se za nas da hodimo po Božjoj volji, bukvalno, to im kaže. Ne znamo koja pisac, ali hrabre njih, jel da? Molite se. I da bi stigli do vas, da bi preživeo i stigao živ do Jerusalema, do vas. Uglavnom, kako je dobra molitva da se moliš za sebe, da budeš u Božjoj volji. Šta Bože voli za tebe? Šta je ono što možda je u tebi, što uživaš da radiš? Možda je to Božja volja. Znaš, ja uživam da proučavam reč, da učim. Znaš, ako kad to ne radim, umorim se recimo. Umoriš se, razumiješ, od svega. Ima sve granicu svoju. I onda to ne radim jedno vreme, odam na odmor i bukvalno čitam Bibliju, onako gori u meni, razmišljam, gledam otelje, razmišljam, sad ću nju da propovedam. No, stavit ću na stolicu, zavezat ću je i imam da sedi 3 sata da je govorim, ali ne, to ne radim, razumeš? Ali kao, znaš, gori u meni, onako da, ili da zbavim grafikom, volim i to, razumeš? Sedneš je onako, izgledam se vremena i brr, neki svet, razumeš? Umetnič, uglavnom, što je ono što ti voliš? Možda je Bog zove da radiš to, razumeš? Možda je stvorio sa tim stvarima da dao ti te talente, jel da? I namerno ih voliš zbog toga što si, to je onako ti jesi. Možda svet hoće da budeš nešto drugo, ali, znaš, kako je dobro biti ono što Bog hoće. Biti u Božjoj volji. Tako da je dobar molitveni zahtev za tebe. Moli se da budeš u Božjoj volji. Ono što Bog ima za tebe. I tamo cvetamo, razumeš, tamo smo sretni. Dalje kaže, a Bog mira, koji izvede iz mrtvih velikoga pastira ovcama, to je Isus, jel da, krvlju zaveta večnoga gospodina našeg Isusa, da vas savrši u svakome delu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vek veka. Amen. Znači ovde kaže da vi budete Boži, molite se za nas da budemo Božje volje, a Isus, jel da, jel da govori kako je naš prevod, kako je pastir ovcama koji je umro na krstu za nas, kaže da vas savrši. I volim ovu reč savrši u 21. stiku zbog toga što bukvalno znači popraviti nešto. Popraviti ili potpuno dovršiti. Kaže da vas potpuno dovrši, da vas potpuno popravi. Nažalost, svako od nas je zgrada koju treba popravljati. Ja ne, mislim, ne znam, ali ne volim zgrade. Pogotovo ne volim kad treba ulagati u popravljanje. Mislim, ono, znaš, ideš i kao ima kraja. Nema kraja, razumiješ, ono da što sve... Nama treba popravka. Isus, kaže on, da vas popravi, da vas potpuno dovrši. To je njegova molitva za njih. I moja molitva za tebe, da budeš osoba koja rasteš, znaš, na kojoj Bog radi, znaš, koju Isus kleše, oblikuje, zida, kamen po kamen. Znaš šta? Mi smo zeznuli stvari. Znaš, naše građevine smo srušili sami mi, našim odlukama, stvarima koje smo uradili u životu. I hvala Bogu što u Isusu uvek postoji nada. Znaš, što On dovrši. Mi srušimo, On vrati i ponovo. Neka srušimo do temelja. Ako je On temelj, On nastavlja da te gradi. Tako da ako si zezno stvari u prošlosti, zezno sam i je zezno svako. Samo dođi do Isusa, znaš, On te voli, uzima tvoj život i bilo koje ruševine da si napravio, očisti i počne da gradi. I na kraju bit će građevina koja je neverovatna. Znaš, što On gradi. On je naš graditelj, On je osoba koja nas dovršuje. Kako dobri stih. I sad za kraj kaže, molim vas, to je 22. stih, molim vas pak, braća, primite reč poučenja, jer ukratko napisah i poslah vam. Kad sam ovo prošto razmišljam, kaže, jer ukratko napisah i poslah vam, kako bi izgledala poslanica da je bila dugačka? Znaš, 13 glava ima koje su, neke od stvari su bile nevjerojatno izazov proučavati. To je bilo kratko. Ne znam, znaš, ne znam ko je pisac, ali znači njegov ono, limit je onda velik. Kaže, znajte da je otišao naš brat Timotej, sa kojim ako skoro dođe, vidjet ću vas. Znači, Timoteja znamo, imamo da je poslanica njemu u Novom Zavetu, on je bio pomoćnik apostola Pavla, tako da možda je Pavla pisac, ne znam. Kaže, Timotej je otišao, kad se bude vratio, sa njim ću zajedno doći do vas. Znači, ide do Jerusalema. Ne znamo, znači ne možemo da, nemamo pojma, razumiješ ko je pisac. Kaže, pozdravite sve učitelje svoje i sve svete. Pozdravljaju vas braće koji su iz Italije. Znači, pisano je iz Italije, italijanska, ne znamo odakle, ali iz Rima. Znaš, znači, pisao je tako što je jeo picu u jednoj ruci, znaš, i ravioli i kafu, razumiješ, i pisao je poslanicu. I završava blagodat sa svima vama, amen. Znači, milost sa svima vama, milost. Znači, ono, milost. Tako da, tu je kraj. Završili smo dugu poslanicu, nije kratka. Znaš, neke stvari su bile komplikovane, neke su stvari bile lake, uglavnom. Znaš, knjiga koja govori ljudima da se drže Isusa. Zato što uskoro će da dožive krah njihovog sistema. Neće biti više žrtva, neće biti više ništa što su znali. Znaš, i za šta mogu da se uhvate? Samo za Isusa. Znaš, u našem životu nekad se, znaš, izvuče sve ono što je ispod nas bio, na čemu smo gradili na život, stvari koje su prošlost. Znaš, i razočaramo se i nove stvari se dese i šta onda? Isus. Isus je uvijek osoba koja je pored tebe, osoba koja te gradi, naš osoba koja će te držati za ruku, naš, i osoba u kojoj si siguran, koja ti je, naš, čija milost prekriva sve naše greške, sve naše grehe. Znaš, ako je dobro biti sa njim. Znači, ohrabrujem da budu sa Isusom, ja ohrabrujem te, budi sa Isusom. Mani se svojih dela, mani se svog pametovanja, drži se njega i vere u njega, veruj mu. I tako tvoj brod ide, ide u večnost. Idemo odavde uskoro. Znaš, pitanje vremena. Ideš odavde. Ne možeš da zadržiš tvoj identitet kao subotičanin, beograđanin, na šta god da jesi. Proći se. Ali ako se držiš Isusa danas, znaš, tvoj identitet kao osoba koja je sa Isusom, bit će večan. Koji je blagoslov. Tako da, to je kraj ove poslanice. Aj se molimo. I Bože, stvarno hvala ti na tvoje reči. I se hvala što ti jesi naš učitelj, stvarno, i Bože, tvoja reč je neverovatna. I Bože, hvala što govoriš, govoriš nam stvari koje su budućnost, ohrabruješ nas, podsjećaš nas na prošlost, a Bože, hvala ti na tome što znamo da naša prošlost je u tebi očišćena, naše grijesi su u tebi oprane. I se hvala na to ljubav koju imaš prema nama. Hvala ti što ti jesi dobar pastir, koji si umor na krstu za nas. Kako, je, kako volimo doći do tebe svaki dan. I stvarno biti oprane tvojim zagrljajima i tvojom milošću. I hvala ti se, hvala ti tvoje ime. Amen.